Epistola către Evrei, capitolul 12, de la versetul 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Amin. Suntem în studiul pe care l-am început din Evrei, capitolul 12, în care urmărim această pledoarie a autorului acestor cuvinte. El pledează cu un grup de credincioși care au plătit un preț mare ca să devină copii ai lui Dumnezeu, care însă, datorită multor încercări pe acest drum și probabil că nimic spectaculos n-au sesizat, nimic tangibil, se gândeau să renunțe. Capitolul 12 este un fel de drum spre concluzia finală, e ca un fel de apel cald al acestui autor, care le spune că în loc să se gândească să dea înapoi, ar trebui să se gândească să se sfințească tot mai mult. Același mesaj rămâne și pentru noi și am început să vorbim despre această pledoarie a sfințirii prin câteva acțiuni pe care textul le subliniază. Prima a fost privirea modelelor în primele trei versete. Am văzut ce modele avem, multe, și modelul măreț al Domnului Iisus Hristos. Apoi de la versetul 4, e a doua acțiune, primirea mustrării. Trebuie să ne lăsăm mustrați și să ne lăsăm disciplinați și să ne lăsăm prelucrați de Dumnezeu în toate modurile în care Dumnezeu dorește. Apoi ne-am uitat la producerea mărturiei, la faptul că noi înșine trebuie să producem o mărturie ca aceea pe care o descrie versetele 12 și 13 și ne-am uitat la faptul că trebuie să nu ne lăsăm, ci să ne rugăm, să întărim rugăciunea noastră și ne-am uitat la faptul că trebuie să recâștigăm reputația noastră. Trebuie să ne ridicăm la nivelul de mărturie de care este nevoie într-o zi ca astăzi, pentru că sfințenia înseamnă mărturie, mărturie. Astăzi discutăm o altă acțiune pe care versetele pe care le-am citit o prezintă și care este probabil cel mai înalt deziderat spre care suntem chemați, sau dacă vreți, cea mai puternică motivație pentru această pledoarie pe care autorul o folosește, și anume, este acțiunea de pregătire. De pregătire a celui mai înalt moment pe care vreodată îl vom experimenta în viața noastră, și anume, momentul întâlnirii cu Dumnezeu. Momentul suprem. Momentul în care ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Am să încerc să explic, câteodată suntem încurcați, nu știu de ce textul ăsta pentru unii reprezintă o problemă extrem de gravă datorită expresiei nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, care e folosit acolo doar ca să ne arate cine sunt cei care îl vor vedea pe Dumnezeu. Cei ce nu îl vor vedea pe Dumnezeu sunt cei care nu sunt sfinți. Cei sfinți însă, cu toții îl vor vedea pe Dumnezeu. Și pentru că toți cei sfinți îl vor vedea pe Dumnezeu, e foarte important ca fiecare dintre noi să ne pregătim. să pregătim momentul ăsta. V-ați gândit vreodată că toată viața noastră este pregătirea acestui moment? Am pornit în viața de credință cu certitudinea că suntem mântuiți, că l-avem pe Hristos și cine are pe Fiul are și mai urmează ceva? Da! Urmează ziua în care vom fi față în față cu El. Și tocmai pentru că nu avem niciun dubiu, tocmai pentru că știm că se apropie ziua în care vom fi față în față cu El, trebuie să pregătim momentul ăsta. Și atenție, adevărata gravitate a textului nostru constă în ultima sa parte, nu în prima. Pentru că se vorbește despre Esau, care a luat o hotărâre, a trebuit să suporte o consecință și uitați-vă la ultimul cuvânt, ultimele două, trei cuvinte. Ce spune acolo? Nu, versetul 17, scuze. Ultimele cuvinte. N-a putut să o schimbe? Ha? A făcut în viața lui o alegere. A fost într-un moment neatent. Lui s-a părut că nu-i mare lucru. Apoi a înțeles că e mare lucru și a vrut să... Și? Cine vrea să ajungă așa? Vrea cineva să ajungă așa? Vrea cineva să ajungă în slavă înaintea lui Dumnezeu, plin de rușine, într-o situație pe care și-ar dori să nu fie cum este și totuși să fie prea târziu și să nu mai poată schimba? Ei, despre asta este vorba. Esau ne este dat, o să încercăm să intrăm în detalii, Esau ne este dat exemplu foarte ciudat, pentru că ni se spune să avem grijă să nu fie niciunul curvar. Esau nu pare să fi fost de genul ăsta, mai ales că în vremea aceea, dacă aveai voie să ai câte neveste? Foarte complicat să... Cine mai ajunge și să păcătuiască chestia asta dacă poate avea câte neveste vrea? Ai zice că e straniu ales exemplu care ni se dă, Esau. Păi Esau n-a fost nici imoral, într-un sens, că a furat el pe cineva? A furat ceva de la cineva? Ba din potrivă, ai zice că din chestia asta cine a fost mai imoral? Iacov, da, comblat cu... Și ciudat e, exemplul ne este dat Esau, care nu este cel care păcălește, ci este cel... Dar vina cui? Nu e a celui ce l-a păcălit, ci a cui? A lui. De ce? N-a vegheat. N-a prețuit un drept pe care Dumnezeu l-a consfințit pentru cel întâi născut. A considerat că nu e important, nu-i chiar așa. Apoi a realizat. Și ne spune textul chiar că ce a făcut? A plâns. Despre ce am vorbit noi aici în dimineața asta? N-aud. Despre plâns. Au putut schimba ceva evrei? Nu. Care a fost necazul lui Esau? A putut plânge cât a vrut el. Consecința unei greșeli n-a mai putut fi? Păi uite de ce, frații mei, trebuie să pregătim cu foarte multă atenție momentul acela. Nu ne putem permite să mergem cum ne place nouă și cum merg și alții în jurul nostru zicând, da, păi uite și acolo, uite ce fain e acolo, uite ce fain e dincolo. Sigur, toate acestea ar fi valabile dacă n-ar fi ținta, care nu este ce fac unii sau alții, sau să facem noi ce ne place nouă. Ținta este întâlnirea cu Cel ce ne-a mântuit, cu Cel ce a murit pentru noi. Ținta este pregătirea pentru ziua în care îl vom vedea pe Dumnezeu. Ținta este pregătirea pentru ziua în care noi nu vom fi osândiți odată cu lumea, dar nici noi nu scăpăm de judecată. E un alt fel de judecată, dar
este o judecată de care nu scapă cei necredincioși. Prin urmare, foarte mult aș dori să fiți atenți la ceea ce spune textul acesta. Pentru că el punctează această perspectivă. Da, suntem siguri pe mântuirea noastră, nu există niciun dubiu. Da, știm, îl avem pe Domnul Iisus, dacă îl avem pe el, avem viața. Dar întâlnirea cu el în ziua aceea nu va fi oricum. Fiecare trebuie să-și o pregătească cu atenție. Există trei cerințe. Trei cerințe pe care textul le punctează și pe care o să le iau pe rând. Și unde o să se facă ora 12, o să închei și o să vedem până unde putem merge. Da? Prima dintre aceste cerințe este armonia păcii. Armonia păcii. Cine vrea să-și pregătească momentul suprem, trebuie să urmărească exact cum spun primele cuvinte ale versetului 14. Și anume, urmăriți pacea cu toți și sfințirea. O să vedeți de ce e important acest și. Evident, a doua cerință va fi legată de sfințire. Prima însă este legată de pace, de modul în care ne raportăm noi unii la alții. Toți față de toți. Pentru că suntem îndemnați toți să urmărim pacea cu toți. Prin urmare, e o cerință care e pentru noi, pentru toți. E o cerință în care pacea pe care eu o am față de toți nu trebuie să depindă de modul în care toți mă tratează pe mine. Nu, important nu este cum mă tratează toți pe mine, pentru că obiectivul meu nu este să fiu tratat bine de voi. Obiectivul meu este să fiu tratat bine în ziua când mă întâlnesc acasă cu tata. Ăla e obiectivul meu. Și nu trebuie să-mi pierd obiectivul pentru că mă interesează un prestigiu ieftin pe care eu știu cine mi l-ar putea da. Lasă-mă că ăla e un fain. Da, poți fi un fain. Dar când ajungi înaintea Domnului... Sigur, tendința noastră este să mergem spre o încercare de a cuceri părerile oamenilor, numele nostru și așa mai departe, să fim oameni, să fim văzuți bine, să fim oameni faini, să fim oameni de, cum se spune, în toate felurile, dar obiectivul este să ajungem la această întâlnire, să pregătim, nu să ajungem, că de ajuns o să ajungem, să o pregătim cât mai bine posibil, ca să nu regretăm în ziua aceea că ar fi trebuit să schimbăm ceva ce nu se mai poate schimba. Armonia păcii. Aș vrea să punctez câteva detalii foarte importante, zic eu. Mai întâi, darul păcii. Pentru că textul acesta nu presupune că nu avem pace, nu poți urmări ceva ce nu ai. Textul acesta presupune că deja avem pacea. Pentru că primul pas și prima pace pe care trebuie să o obținem este pacea cu Dumnezeu. Nu este pacea cu toți. Până nu suntem împăcați cu Dumnezeu, nu putem avea pace cu nimeni. Sau putem avea o pace ieftină, dar nu o pace cu armonia încărcată pe care textul acesta o presupune. Prin urmare, prima presupunere, primul detaliu pe care autorul ne-l dă, este darul acestei păci. Pentru că avem această pace și pacea aceasta o avem așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, în Romani capitolul 5, apostolul Pavel ne dă acest anunț incredibil. Acum avem pace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că am intrat în această stare de cui? Celui ce a venit să facă pace, după cum spune Efeseni capitolul 2. În vremea când noi eram încă străini, fără nădejde, fără drept de cetățenie, fără Dumnezeu în lume, El a venit. Prin sângele Lui am fost apropiați. El este Cel care ne-a împăcat pe fiecare dintre noi cu Dumnezeu. Și de când a intrat El în viața noastră, s-a întâmplat ceea ce spunea ucenicilor încă în săptămâna mare. Vă dau pacea, vă las pacea mea și vi-o dau ca o pace ca să nu vi se tulbure inima. Darul păcii e presupus în textul acesta. Deja avem această pace și pentru că avem darul păcii pe care Dumnezeu ni l-a dat fără ca noi să-l fi meritat, ci pentru că așa a vrut El, e la rândul nostru datoria noastră să luăm ceea ce am primit fără să fi meritat și să dezvoltăm. Această pace pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, intrând într-o armonie cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, este pacea pe care trebuie să o dezvoltăm în viața și în inima noastră. Prin urmare, primul punct pe care trebuie să-l înțelegem este darul păcii. Și să spunem limpede încă o dată și clar, dacă este cineva aici care nu-i întors la Domnul, care nu-L are pe Domnul Iisus Hristos, problema lui cea mare este că nu are încă pace cu Dumnezeu. Și cine nu are pace cu Dumnezeu, nu-i în prietenie, nu-i în amiciție. Pentru că ori e pace cu Dumnezeu, ori dacă nu-i pace, ce în locul ei? Care e alternativa? Vrăjmășie cu Dumnezeu. Nu suntem prieteni, nu suntem simpatizanți, astea vorbe omenești. În al doilea rând, subliniați, vă rog, dispoziția, pentru că textul acesta ne dă o dispoziție. Dispoziția textului este să urmărim, să urmărim ceea ce înseamnă că din partea noastră se cere, este dispus prin textul biblic fiecăruia dintre noi, sau decretat, dacă vreți, numai nu e un imperativ, nu e un imperativ cu forță extraordinară, dar e o formă, e o sfătuire, ni se spune, să plănuim, să gândim și absolut tot ce facem, în tot ce facem, să urmărim. Acesta să fie un obiectiv al nostru în toate îndeletnicirile noastre. Care e obiectivul? Pacea cu toți. Cu toți. Cu Dumnezeu și cu ceilalți. De vreme ce o avem, problema nu se pune dacă o avem, ne putem liniști. Om vedea noi ce-o fi. Problema se pune dacă o avem, să o folosim, să se vadă, să o urmărim în tot ce faceți. Și probabil că cel mai clar text nou testamental vine tot din Epistola către Romani, unde Pavel zice, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Dacă vă uitați în textul nostru, el are și durerea sau prezintă și dezastrul unei alternative, pentru că acolo unde nu este pace, iată versetul 15, nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune să vă aducă tulburare. Una din două. Exact ca și cu relația noastră cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu nu poți avea decât pace prin Domnul Iisus Hristos sau vrăjmășie fără El. Așa e și aici. Putem fi o sursă de pace? Asta e dispoziția biblică pentru noi. Sau putem deveni o sursă de tulburare. Tocmai aceasta este atenția acestui text. Să nu cumva să devenim o sursă de tulburare, ci fiecare dintre noi să fie o sursă de pace. Să trăim în pace, să ne bucurăm de această pace, să planificăm tot ce facem în viața noastră. Ce planuri ai pentru mâine, pentru poimâine? Ce planuri ai pentru viitor? Toate planurile noastre, indiferent cum sunt croite, ele trebuie să conțină și acest obiectiv. Pentru că pacea pe care o avem e pregătirea noastră pentru momentul întâlnirii cu Dumnezeu. Ni se spune în textul inspirat că pacea pe care am primit-o trebuie să fie obiectivul nostru. Să urmărim pacea. Evident că textul conține și aspectul sau precizarea direcției. Urmăriți pacea cu toți. Cum e foarte ușor și simplu să urmărești pacea cu cei care gândesc ca tine, cu cei care ți-s rudenii, cu cei care ți-s apropiați în diferite moduri. Ce te faci însă când biserică Domnul nu aduce oameni care gândesc numai ca tine? Ce te faci că Domnul în biserică mai aduce oameni care nu gândesc ca tine? Nu gândesc ca tine ori pentru că nu sunt la fel de maturi, ori pentru că nu înțeleg aceleași principii, sunt începători, multe motive, nu stau aici să fac filozofia acestei. Ce te faci însă când ai deosebiri de gândire, de mentalitate, de nu ești rudenie, nu ai nicio legătură în afara faptului că stai pe bancă lângă el? Pacea și armonia păcii nu reprezintă o mare provocare pentru cei care ne sunt plăcuți și-s de gașcă și-s cu noi și suntem în aceeași gașcă și gândim la fel și vrem aceleași lucruri. Provocarea păcii începe când avem de-a face cu din aceia care nu sunt la fel ca noi. Și, să știți, biserica, în caz că ați uitat, este o adunare a unor oameni total diferiți. Noi nu suntem împreună pentru că am aderat la același partid politic, pentru că gândim la fel. Nu suntem împreună pentru că suntem neamuri și am hotărât noi ca neamuri, fiind verișori și veri și nu știu ce, să ne adunăm împreună. Nu. Noi suntem împreună pentru că Iisus Hristos ne-a adus pe fiecare dintre noi de unde am fost. Ne-a adus la oaltă. Și suntem aici împreună în numele Lui. Ei, în această adunare suntem chemați să promovăm și fiecare dintre noi să urmărească pacea cu toți. Cu cei care nu gândesc ca noi. Cu cei care poate că ne critică. Cei care poate că nu ne iubesc. Cu cei poate care nu ne înțeleg. Cu cei care poate până la urmă nu înțelegem noi. Aici e marea provocare a noastră. Și provocarea aceasta e o provocare imensă. Pentru că e foarte simplu să stai liniștit și armonios cu cei care îți dă gașca ta și să-i privești de sus în jos pe ceilalți. E mult mai dificil să faci pasul de a încerca să ai o relație de părtășie, de pace, de liniște, de promovare a acestui dar și în dreptul celorlalți. Pentru că pacea depinde de fiecare dintre noi. Și fiecare dintre noi poate fi o sursă de pace sau o sursă de tulburare. Textul acesta ne spune că direcția exactă despre care ni se vorbește, de vreme ce deja avem pace cu Dumnezeu, este să avem pace unii cu alții. Și există multe texte care ne vorbesc despre asta. Hai să iau unul din predica Domnului Iisus de pe munte. Te duci la închinare. Și când ai ajuns la închinare, îți aduci aminte
Ce faci? Lasă că trece. Nu. Ce faci? Lasă acolo. Pentru că dacă vei continua știindu-te vinovat, Dumnezeu nu-ți va primi? Da. Și Petru va duce ideea aceasta până la cea mai intimă relație. Nu zice Petru, în 1 Petru capitolul 3, bărbaților, purtați-vă cu cinste, cu înțelepciune, cu nevestele voastre, ca să nu fie împiedicate? Sigur că da. Iată, cuvintele cu care am fost salutați în mod minunat de acest tânăr în această dimineață, din Filipeni capitolul 2. Faceți-mi bucuria de plină, zice Pavel. Faceți-mi bucuria de plină. Mai ales acolo, în Filip și Pavel nu-i ca noi. Să zicem, îs câțiva care nu știu ce fac. El dă numele. O avem pe Vodia și pe Sindichia, care nu sunt surse de pace, ci sunt surse de tulburare. Au fost partenerii mei în lucrare. Am lucrat împreună, da, au fost niște slujitoare extraordinare, dar... Sesizați însă, vă rog, împreună cu mine și dinamica păcii. Atenție foarte mare aici, pentru că textul nostru leagă pacea, de ce? Ceea ce înseamnă că pacea nu trebuie întreținută cu orice preț, sau mai bine zis, cu orice compromis. Pacea este pace și este de dorit. Până când? Până când începe să fie atinsă ce? Sfințenia. E o altă zicere, probabil, dacă vreți, a vorbii românești, prieten, prieten, până la, sau frate, frate, până la bani, zicem noi, nu? E, așa e și aici. Pace, pace, dar până unde? Până la sfințenie. Sub nicio formă, nici când, în niciun fel, sfințenia nu poate fi sacrificată de dragul păcii. Să nu cumva să îndrăznească cineva să zică, a, păi frate, de dragul păcii, nu. Pentru că textul le leagă pe amândouă. Ba mai mult, celei de-al doilea, a doua cerințe îi dă mai multă putere, de-aia folosește expresia fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. E adevărat că nici cine nu-i împăcat cu Dumnezeu nu-l va vedea pe Dumnezeu. Dar într-un mod deosebit se subliniază că cine își pierde, cine nu are sfințirea, cine nu se întoarce la Dumnezeu și nu primește sfințenia prin Domnul Iisus Hristos, cu siguranță nu va vedea pe Dumnezeu. Prin urmare, e fundamental să vorbim despre pace, e extraordinar să avem pace cu toții, să ne trezim, să fim, să lucrăm, să luptăm, să avem planuri ca să avem pace unii cu alții, dar până într-un punct. Când pacea presupune compromiterea sfințeniei, e deja prea mult. Această problemă știți unde există, nu? Există în biserica din Corint. Deși era o biserică tulburată, n-aveau îndrăzneala să disciplineze un păcat grosolan în mijlocul lor. Vă aduceți aminte? Zice, e un păcat acolo la voi că până și păgânii se îngrozesc când aud și voi, în loc să luați atitudine, ce ați făcut? V-ați fălit. V-ați fălit. Ca să nu aibă, nu știu ce, acolo introduce și chestia cu judecata, cu tribunalul, că probabil și pe vremea aia mergeau să plângă la tribunal că nu-s tratați nu știu cum. În 2 Corinteni, capitolul 5, pardon, 1 Corinteni, capitolul 5. Atenție foarte mare, pacea e foarte importantă
Și dacă vrem într-o zi să fim liniștiți și plini de bucurie când ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu, trebuie să urmărim pacea cu toți, toți cu toți. Dar atenție, împreună cu pacea trebuie să existe și sfințenia. Și dacă se ajunge la chestiuni care compromit sfințenia, câteodată sfințenia nu aduce pace. Câteodată sfințenia aduce război. Vă aduceți aminte cuvintele parcă ciudate ale Domnului Iisus Hristos care zice: eu n-am venit să aduc pacea. Ce am venit să aduc? Sabia. Din pricina mea, din pricina sfințeniei lui, fiica și mama nu se vor înțelege. Și tocmai v-am povestit ce am pățit duminica trecută la Frankfurt, unde am fost la botez, unde fiica mai mică o înfrunta pe mama ei, care se boteza în mod public, în prezența noastră, în timpul mesajului, în timpul predicării. Până unde se poate ajunge? Foarte straniu, foarte ciudat. Dar așa este. Nu putem să stăm să alegem să compromitem sfințenia de dragul păcii. Pacea poate fi dinamizată, dezvoltată și întreținută numai în sfințenie. Cel puțin pacea pe care ne-o dă Dumnezeu. Da, dacă pacea depinde de ceea ce noi putem și noi facem, atunci lucrurile stau altfel. Dar aici vorbim despre o pace pe care am primit-o în dar, pe care trebuie să o urmărim în toate îndeletnicirile noastre, pe care trebuie să o urmărim cu toți cei din jurul nostru, dar pe care trebuie să o urmărim până într-un punct, peste care nu se poate trece. Este sfințenia. Da, suntem chemați să urmărim pacea, dar în același timp suntem chemați să urmărim sfințenia. Timpul meu s-a scurs, prin urmare mă voi opri aici. Nu uitați însă că textul acesta este extrem de sobru, este unul dintre cele mai sobre texte pe care le avem în Scriptură. Pentru că el ne spune că deși suntem siguri pe mântuirea noastră, evident că știm că suntem mântuiți. Știm că într-o zi vom vedea pe Dumnezeu, pentru că suntem sfinți prin Iisus Hristos. Dar asta nu înseamnă că ne putem permite orice, ci înseamnă că trebuie să pregătim întâlnirea noastră cu El. Cum o pregătim? Armonia păcii. Aceasta a dorit Domnul Iisus între ucenicii Săi. A mers până acolo încât a folosit ideea de dragoste. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei. Aceeași chemare rămâne până astăzi. Am dat exemplul predicii de pe munte, mergeți dacă vreți să citiți în 1 Ioan, epistola lui Ioan, care spune că ucigaș acum nu e la care ia cuțitul și taie în stânga și în dreapta. Ucigaș e la care își dă drumul la gură și vorbește despre fratele lui, cum îi vine lui pe limbă. Ăla e ucigaș acum. Ne spune textul că nu poți să declari și să revendici că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi și cu fratele tău care e lângă tine, nu te poți înțelege. Nu se poate. Evident că mă bucur din toată inima că în această adunare avem pace. Aș vrea să fie pacea despre care vorbește textul nostru. Toți cu toți. Să avem pace toți cu toți. Pentru că fiecare dintre noi are pacea lui personală cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu. Amin.